Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος και ο μεγάλος ερμηνευτής του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σήμερα θα μιλήσουμε και αφιερώνουμε την εκπομπή μας στον λεγόμενο κοινωνικά υποχρεωμένο χριστιανό. Λόγω του ότι η χριστιανική θρησκεία και λίγο πολύ όλες οι θρησκείες έχουν σήμερα εκκοσμικευθεί, μια κατάσταση που οφείλεται κυρίως στον προτεσταντισμό, αν κανείς το μελετήσει ιστορικά ως φαινόμενο, και αν πάλι θελήσει να ψάξει βαθύτερα πού βρίσκονται τα αίτια αυτού του προτεσταντισμού, θα διαπιστώσει ότι ξεκινούν από τον διαφωτισμό μέσω του ορθολογισμού. Σήμερα λέγω υπό αυτές τις συνθήκες η Εκκλησία μας έχει ταυτιστεί ή και αφομοιωθεί σχεδόν με την κοινωνία. Ενώ θα έπρεπε αυτά τα δύο μεγέθη όχι να είναι ξεχωριστά αλλά να διακρίνονται, δεν διαχωρίζονται δηλαδή το κτιστό από το άκτιστο αλλά διακρίνονται. Ωστόσο, βλέπουμε μία σύγχυση και μία ταύτιση στις μέρες μας. Και ναι, μεν λέμε ότι στον χριστιανισμό θεολογικός δεν υφίσταται η διαφορά ιερού και βέβυλου, αφού τα πάντα εξαγιάζονται, όμως τούτο συμβαίνει όταν όντως εξαγιάζονται. Η λέξη Άγιος σημαίνει ο αποκεκομένος, ο ξεχωριζόμενος, αποχωριζόμενος από το κτιστό ή από το βέβυλο και ο αποκλειστικά αφοσιωμένος, αφιερωμένος στον Θεό. Αποκόπτονται λοιπόν από την κοσμική λειτουργία τους και συνδέονται ευχαριστιακά με τη δοξολογία του Θεού. Αυτή θα ήταν η ορθή, η ορθόδοξη λειτουργικότητα όλων των όντων συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Τούτο όμως, για να γίνει σωστά και ορθά, θα γίνει μόνο με έναν θεανθρώπινο συνεργιστικά τρόπο, δηλαδή μόνο εν Χριστώ. Αλλιώς υφίσταται ένα αμάλγαμα μεταξύ εκκλησίας και κοινωνίας που προκαλεί σύγχυση ή ταύτιση στους απλούς πιστούς. Με άλλα λόγια, ο απλός άνθρωπος νομίζει ότι ο εκκλησιασμός είναι μια κοινωνική ή πολιτισμική ή παραδοσιακή υποχρέωση. Και βεβαίως όταν λέγω εκκλησιασμό, συμπεριλαμβάνω γενικότερα την επαφή του ανθρώπου με την Εκκλησία και όχι μόνο το να συχνάζει ή να πηγαίνει και να παρακολουθεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κοινωνικά είτε το θέλουμε είτε όχι, όλοι μας αλληλοσυνδεόμεθα με ορισμένες ηθικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, επαγγελματικές, εθνικές, πολιτισμικές σχέσεις. Η τέλεια έκφραση αυτής της κοινωνικότητας, η οποία όπως καταλαβαίνετε είναι εγγενής στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη φύση, που η ουσία και ο πυρήνας της είναι η ανυπόκριτη αγάπη, εκφράζεται στην Εκκλησία ως θεανθρωπίνου σώματος. Αν όμως η Εκκλησία δεν λειτουργεί ως θεανθρώπινο σώμα και όπως είπαμε έχει εκκοσμικευθεί, δηλαδή έχει κοινωνικοποιηθεί και από θεανθρώπινο σώμα έχει μεταβληθεί στη συνείδηση τουλάχιστον των ορισμένων ανθρώπων σε έναν κοινωνικό θεσμό, τότε όχι μόνο απλά ομιλούμε για εκοσμίκευση και φυσικά σε αυτή την περίπτωση η Εκκλησία δεν σώζει ούτε σε αυτήν εδώ τη ζωή ούτε στην άλλη, αλλά πλέον η Εκκλησία καθίσταται μια καρικατούρα της κοινωνίας. Καθίσταται δηλαδή ένα μίμημα, ένα θέατρο, μια φαντασίωση. Οι χριστιανοί που εκκλησιάζονται φερειπίν μόνο στις εθνικές εορτές, στα μνημόσυνα, στις κηδείες, στους γάμους, στις βαπτίσεις, που όλα αυτά τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας δυστυχώς έχουν και αυτά μεταβληθεί σε απλούς κοινωνικούς θεσμούς, χαρακτηρίζονται από μια εξωτερική θρησκευτικότητα ή αλλιώς ονομάζονται χριστιανοί εξωτερικά θρησκευόμενοι. Με άλλα λόγια, θεωρούν τον εκκλησιασμό τους αυτόν ως μια απλώς κοινωνική υποχρέωση. Ομοίως, όταν ο Α ή ο Β, εσύ που αυτή τη στιγμή με ακούς, συμπεριφέρεσαι ευγενικά, ανθρωπιστικά, αλτρουιστικά, δηλαδή κατά μία έννοια χριστιανικά, χωρίς όμως να συνδέεσαι οντολογικά, δηλαδή ουσιαστικά, με την αγάπη του Θεού, τότε αυτό που κάνεις το κάνεις από κοινωνική και μόνο υποχρέωση. Και φυσικά δεν είναι ανάγκη να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό, διότι ο καθένας από εσάς το καταλαβαίνει. Με άλλα λόγια, για να μην σου χαλάσει, τσαλακωθεί, όπως λέγει ο λαός, το κοινωνικό σου image, δηλαδή η προς τα έξω καλή σου και ωραία εικόνα. Και δεν είναι ανάγκη βέβαια να το κάνεις αυτό πάντα συνειδητά, δηλαδή υποκριτικά και φαρισαϊκά. Σου έχει γίνει πλέον βίωμα, συνήθεια, και το κάνεις ασυνείδητα. Και μπορεί μεν κάποιος άλλος να στο επισημαίνει και εσύ να το αρνείσαι. Και αυτή η άρνηση έχει την σημασία της και την ερμηνεία της στην ψυχανάλυση. Αλλά ο κοινωνικά δεμένος χριστιανός, όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν είναι αυτό καθ' αυτό κάτι τι το κακό. Κακό γίνεται όταν δεν γίνεται προς δόξαν Θεού. Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας. Αν γίνεται για το δικό σου συμφέρον, εγωιστικά, ατομιστικά, τότε είναι αμαρτία. Αν ένας άνθρωπος μέσα του έχει ποικίλα πάθη που τον βασανίζουν, παραδείγματος χάριν μίσος για τον Α ή Β λόγο προς ένα συνάνθρωπό του που τον έβλαψε, ή ζηλοφθονία διότι ο γείτονάς του ή ένας συνάδελφός του έχει περισσότερα χρήματα, έχει μεγαλύτερη οικονομική άνεση, ή έχει πιο ωραία γυναίκα, ή έχει πιο ωραίο σπίτι, ή το κάνεις από κόμπλεξ κατωτερότητος ή από φιλοδοξία κτλ., τότε η οποιαδήποτε κοινωνική υποχρέωση λειτουργεί, όπως πάλι εύκολα το καταλαβαίνει κανείς, επιφανειακά και δεν έχει κανένα βαθύ και στέρεο θεμέλιο. Γρήγορα θα ξεσπάσει, δηλαδή θα αναγκαστεί αυτός ο άνθρωπος όταν λίγο στριμωχθεί, δηλαδή πιεστεί, να βγάλει τη μάσκα του και τότε να ξεσπάσει και να αποκαλύψει το αληθινό πρόσωπό του. Να αποκαλύψει δηλαδή αυτή την σκοτεινή πλευρά του εαυτού του. Η χριστιανική κοινωνική υποχρέωση δεν είναι αμφιμονοσήμαντη και ανταποδοτική. Είναι μία πράξη ελεύθερη από ανιδιοτελή και μόνο αγάπη και προσφορά και αυτοθυσία προς τον συνάνθρωπο. Οποιοδήποτε άλλο κίνητρο, επενδυμένο μάλιστα με θρησκευτικό μανδύα, είναι ένα κίνητρο δαιμονικό, εωσφορικό, ύπουλο και δόλιο. Όταν λοιπόν με τέτοιες σκοτεινές, συγκρουσιακές ψυχικά προϋποθέσεις προσέρχεται κανείς στην Εκκλησία, και πάλι επαναλαμβάνω υπό όλες τις μορφές και τους τρόπους της Εκκλησίας, της συμμετοχής στην Εκκλησία, τότε φαντάζεται ότι και ο ίδιος ο Θεός είναι υποχρεωμένος κατά κάποιον τρόπο να του παράσχει και να του παρέχει αυτά που εκείνος επιθυμεί. Ασκεί, με άλλα λόγια, τη φιλανθρωπία του, γιατί την θεωρεί ως μια κοινωνικά επενετή αρετή. Εδώ δηλαδή ξεχνά την χριστιανική του ιδιότητα, την οποία έχει αποκτήσει από τη στιγμή που βαπτίστηκε και λειτουργεί πλέον ανθρωπιστικά, δηλαδή με μια ανθρωπιστική και μόνο φιλοσοφία. Ή αν θέλετε, με βάση τον κοινωνικό ωφελημισμό, μια άλλη δηλαδή κοινωνιολογική θεωρία, ή με βάση μια κοινωνική αλληλεγγύη, μια άλλη δηλαδή φιλοσοφική θεωρία. Νιώθει πάντως ή βιώνει το θείον μέσα από τις κοινωνικές του υποχρεώσεις, δηλαδή χρησιμοποιεί τον Θεό. Μπορεί ακόμα και κατά μόνας να προσεύχεται στο Θεό, αλλά αυτό το πράγμα το κάνει επειδή έτσι του το δίδαξε η χριστιανική κοινωνία του, η παιδεία του, η οικογένειά του. Αλλά πέραν από την διδαχή, η οποία είναι απαραίτητη, και η χριστιανική κατήχηση, χρειάζεται ο άνθρωπος να εμπεδώνει τα δεδομένα και τις πληροφορίες και τις γνώσεις τις οποίες προσαποκτά. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε οι γνώσεις παραμένουν μηχανικές, παραμένουν εξωτερικές και απλώς χρησιμοποιούνται ωφελημιστικά, ανάλογα με την περίπτωση. Τότε είναι σαν να παίζει κανείς, δηλαδή, σε ένα κομπιούτερ, ένα οποιοδήποτε παιχνίδι γνώσεων. Το ίδιο και όταν έρχεται ο άνθρωπος αυτός να κοινωνήσει των αγράντων μυστηρίων. Οι κοινωνικές υποχρεώσεις γίνονται ουσιαστικά ο Θεός του. Σε αυτές υποτάσσεται και υπακούει τελικά. Χάνει την ελευθερία του. Από θεοφοβούμενος που θα έπρεπε να είναι, με την έννοια όχι του παιδαγωγικού φόβου, αλλά του θρησκειολογικού φόβου, του ανθρώπου, του κτιστού, του πεπερασμένου, του σχετικού, απέναντι στο απόλυτο και άπειρο της θείας μεγαλειότητας, γίνεται ο άνθρωπος αυτός κοσμοφοβούμενος. Δηλαδή, κατά βάση, δεν φοβάται τον Θεό, αλλά φοβάται τον κόσμο, την κοινωνία. Τη βράβευσή του αναμένει από την κοινωνία, σε αυτήν εδώ και μόνο την παρούσα ζωή, και όχι από τον Θεό, ο οποίος Θεός μπορεί να τον επιβραβεύσει είτε σε αυτήν τη ζωή, είτε και στην άλλη, είτε και στις δύο. Οι κοινωνικά υποχρεωμένοι αυτοί συνάνθρωποι μας δεν θέλουν να χαλάσουν φιλίες, γνωριμίες, σχέσεις κοινωνικές για χάρη του Θεού, για χάρη της αλήθειας, για χάρη της ειλικρίνειας και της δικαιοσύνης. Και ναι μεν η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική αγάπη, επικοινωνία και ειρήνη είναι επενετές και ευλογημένες πράξεις, αλλά όταν δεν γίνονται για ανώτερες πνευματικές και ηθικές αξίες, αλλά για λόγους ευτελείς, τότε δεν έχουν όχι μόνο καμιά ηθική αξία, αλλά αργά ή γρήγορα θα αυτοσυγκρουστούν και θα αυτοδιαλυθούν από μόνες τους. Και τούτο μας το βεβαιώνει πάλι ο μεγάλος χριστιανός ρήτορας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αντί λοιπόν να είμαστε κοινωνικά υποχρεωμένοι, ας είμαστε, αγαπητοί μου, εκκλησιαστικά ή μάλλον χριστολογικά υποχρεωμένοι να διακονήσουμε τους συνανθρώπους μας σε ό,τι ο καθένας μας μπορεί και όσο βεβαίως δύναται. Αρκεί το κίνητρό μας, όπως είπαμε, να είναι πάντοτε αγνό και ειλικρινές. Γι' αυτό προ της οποιασδήποτε πράξεώς μας χρειάζεται μία ορθή αυτογνωσία, μία σε βάθος δηλαδή ενδοσκόπηση. Αλλά η αλήθεια και η ειλικρίνεια, εκτός του αληθινού Θεού, είναι απλώς ένα καμουφλάζ του εγωισμού μας, της λατρείας ουσιαστικά του εαυτού μας. Και πραγματικά τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα αν ό,τι καλό κάνουμε, το κάνουμε για την κρυμμένη βαθιά μέσα μας φιλαυτία. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνει ο άνθρωπος τα κίνητρα των πράξεών του. Ακόμα δε δυσκολότερο το να διακρίνει τα κίνητρα των σκέψεών του. Όταν σε κάποιες περιπτώσεις είσαι υποχρεωμένος, για παράδειγμα, να αδικήσεις κοινωνικά κάποιον, τότε από την απόφαση που θα πάρεις θα φανεί ποιον πραγματικά υπηρετούσες τόσα χρόνια. Τον αληθινό Θεό, τον Χριστό δηλαδή, την αλήθεια, την αγάπη και τη δικαιοσύνη, ή τον εαυτό σου και το συμφέρον σου. Ο Θεός που είναι αγάπη, που είναι δικαιοσύνη, που είναι αλήθεια, είναι ταυτόχρονα και ο διπλανός σου, τον οποίον βλέπεις, μας λέγει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι ο πλησίον σου. Τότε με άλλα λόγια υπηρετείς τον πλησίον σου, δηλαδή υποχρεώνεσαι εντός εισαγωγικών στον πλησίον σου, όταν πραγματικά και ειλικρινά αγαπάς τον Θεό της αγάπης. Πώς όμως όλα αυτά τα ωραία ίσως λόγια που ακούτε, αγαπητοί μου, μπορούν να μας αλλάξουν και στην πράξη? Με ευχές, δηλαδή ευχολόγια και ωραία λόγια, δεν γίνεται τίποτα. Από τέτοια λόγια και κηρύγματα, πολλοί κάθε μέρα, αιώνες τώρα, ακούμε και θα ακούμε. Χρειάζεται μόνο ο προσωπικός μας αγώνας, ο οποίος φυσικά θα πρέπει να ξεκινήσει από μέσα μας. Και πρώτα απ' όλα από την αυτογνωσία μας. Αλλά για αυτόν τον αγώνα χρειάζεται πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα προθυμία και απόφαση. Δεν είναι μικρό πράγμα το να συζητήσουμε για την προθυμία και την απόφαση. Η προθυμία και η απόφαση είναι πάνω από το μισό είδη της ολοκληρώσεως ενός έργου μας. Εάν πραγματικά διαθέτουμε πίστη, δηλαδή προθυμία και αποφασιστικότητα για κάτι το οποίο έχουμε θέσει ως στόχο μας, το οποίο και επιθυμούμε διακαώς, θερμός, ζωηρός, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να το επιτύχουμε. Αλλά πώς γεννιέται αυτή η πίστη, αυτή η μεγάλη προθυμία, η ζέουσα πίστη για την οποία μας ομιλεί το Ευαγγέλιο, μας ομιλεί γενικώς η χριστιανική θεολογία. Η πίστη είναι προϊόν δύο παραγόντων, της Θείας Χάριτος και της δικής μας εκούσιας, ελεύθερα δηλαδή, βουλήσεως. Ακούμε τον Θείο Λόγο μήπως μόνο και μόνο για να τον ακούμε, για να περνάει δηλαδή ευχάριστα, ήπια, μαλακά, συναισθηματικά, ανακουφιστικά, καταπραϊντικά η ώρα μας, ή ωφελούμαστε και πράγματι λαμβάνουμε από αυτόν τον λόγο που ακούμε πνευματικά φάρμακα, τα οποία και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε ανάλογη δοσολογία στην κατάλληλη περίσταση. Ο λόγος του Θεού δεν πρέπει να εκφωνείται μόνο για να θαμπώνει με τα καλολογικά και ρητορικά του σχήματα. Πρέπει, όπως μας λέγουν πάλι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ατέμνη σαν μάχηρα του Πνεύματος, όπως κάνει δηλαδή ο χειρουργός και αφαιρεί έναν κακοήθη όγκο, ή να γιατρεύει επουλώνοντας μία πληγή και ένα ψυχικό μας τραύμα με το έλαιον, δηλαδή με το λάδι, το οποίο συμβολικά χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας μέσα στη Θεία Λατρεία και βεβαίως η σημασία του κατά τους πατέρες είναι ακριβώς η καταπράϊνση, η παρηγορία, η παραμυθία, η ενίσχυση, η τόνωση του όλου ψυχισμού μας, έτσι ώστε να μην καταβληθούμε, να μην απογοητευτούμε, να μην βουλιάξουμε, να μην οδηγηθούμε σε αυτό το φοβερό πάθος το οποίο δυστυχώς έχει εξαπλωθεί σήμερα και αποτελεί μία από τις πρώτες κατά σειράν ψυχικές νόσους, και εννοώ την κατάθλιψη. Διότι εάν όλα τα άλλα που είπαμε μπορεί ο άνθρωπος χριστιανικά να τα πράττει Ωστόσο, αν μέσα του συγκρούεται ψυχικά και υπάρχουν στοιχεία ίχνη μέσα στην ψυχή του, τα οποία ανθίστανται, και ανθίστανται διότι δεν έχει καλά καθαριστεί το εσωτερικό της ψυχής του, τότε οπωσδήποτε οδηγείται ο άνθρωπος σε αυτή την ψυχική σύγκρουση, η οποία αναπόφευκτα θα τον οδηγήσει στην κατάθλιψη. Αν όχι σε αυτήν, ίσως σε χειρότερες μορφές ψυχοπαθολογίας και βεβαίως στη συνέχεια σε μία απόγνωση και απελπισία τόσο για την προσωπική του ζωή όσο και για την κοινωνική και ευρύτερα πολιτική, εθνική και παγκόσμια κατάσταση. Θα πρέπει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτός ο κοινωνικά υποχρεωμένος χριστιανός να αποτινάξει από πάνω του αυτό το λεγόμενο κοινωνικά πρέπει, το οποίο πολλές φορές δεν είναι ένα, είναι πολυπίκυλο και είναι και κρυφό, δεν είναι φανερό, και να συμμορφωθεί αφού οδηγηθεί σε μία εσωτερική ενδοσκόπηση, αυτοσκόπηση, ένα σκάψιμο μέσα στον εαυτό του, να αναζητήσει τις βαθύτατες αιτίες και κίνητρα των σκέψεων, των λογισμών και των πράξεών του σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και περίσταση, τότε να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο μία διαφανής προσωπικότητα η οποία δεν θα δεσμεύεται, δεν θα εξαναγκάζεται, δεν θα λειτουργεί δηλαδή καταναγκαστικά, ψυχοκαταναγκαστικά, επειδή φοβάται εντός εισαγωγικών την κοινωνία. Αλλά ό,τι κάνει θα πρέπει να το κάνει επειδή πραγματικά έχει οδηγηθεί μέσα από την εσωτερική του σκέψη στην απόφαση ότι αυτό που έχει επιλέξει είναι πραγματικά το ορθό. Εάν δεν το κάνουμε αυτό και απλώς εφησυχάσουμε μόνο στα ωραία λόγια που ακούμε ή μόνο σε αυτά τα οποία εθιστικά αποκτήσαμε από την οικογένειά μας, από την παιδεία μας, και τα λειτουργούμε και τα πράττουμε πλέον αυτόματα, μηχανικά, ασυνείδητα, τότε ο χριστιανισμός, με άλλα λόγια ο Χριστός ο ίδιος, δεν θα εισέλθει ως άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας. Και εμείς πραγματικά δεν θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την πνευματική υγεία που παρέχει ο χριστοταυτισμένος άνθρωπος. Ο ίδιος εκείνος δηλαδή ο άνθρωπος που έχει γίνει ένας μικρός Χριστός, ένας μικρός κατά χάριν Θεός. Και γι' αυτό συμβαίνουν όλες αυτές οι αντινομίες, οι αντιφάσεις, οι συγκρούσεις έξω μας και μέσα μας, διότι ακριβώς δεν έχει εμπεδωθεί, δεν έχει βιωθεί, δεν έχει καλλιεργηθεί η πνευματικότητα αυτή της Εκκλησίας και του χριστιανισμού γενικότερα, αλλά έχει παραμείνει μόνο στην επιφάνεια και λειτουργεί επιδερμικά σαν μια εξωτερική και μόνο θρησκευτικότητα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με ακούσατε.